Поки на сході країни триває неоголошена війна із російським терором, на іншому фронті енергетичному не стріляють, але також часом пахне порохом. Від того, чим завершаться тристоронні консультації Україна, Росія, ЄС, нині залежить, чи буде наша країна з газом і яку ціну за нього заплатить. Вчора у Брюсселі відбувся третій раунд перемовин, і прокоментувати його підсумки ми попросили експерта з енергетичних питань Дмитра Марунича. Отже, пане Дмитре, за останніми даними, Росія і Україна взяли тайм-аут до 9 червня, домовилися не вирішувати спірні питання у суді, а також вирішили узгодити графік боргових платежів і почати напрацьовувати нову пакетну угоду. І навіть дійшло до того, що вирішили переглядати ціну за травень-червень заднім числом. Як ви оцінюєте ці домовленості? Чи можуть вони свідчити про те, що Росія пішла на поступки? Єврокомісія побачила у цих перемовинах реальний прогрес. Судячи з заяв влади, про які ми поговоримо пізніше, поки не йдеться про такий прорив, як ви оцінюєте?
Ну, відверто вам скажу, що я би не називав це тайм-аутом. Це, ну, скажімо так, певний переговорний діалог, який може призвести до того, що сторони вирішать питання у несудовому порядку. От і все. Хоча, на жаль, ймовірність судового позову з обох боків, вона досить висока. Навіть попри оті заяви, що ми вчора почули. Тому я, чесно кажучи, можу лише сказати, що треба зачекати кілька днів до п'ятниці, якщо Україна таки погасить залишок боргу, що вимагає «Газпром», то виникнуть, ну, скажімо так, підстави для того, щоб вона не обмежувала газопостачання. Бо я так розумію, що позиція «Газпрому» з цього питання не зміниться. Принципово вони наполягають на погашенні залишку боргу в розмірі 1,4 мільярда кубів газу. Доларів, вибачайте. Тому відверто скажу вам, наші позиції також не змінилися, принаймні досі. Ми вимагаємо ціну 268, і я не чув жодної заяви з української сторони про те, що Україна має намір сплатити оцей залишок боргу. Тому, хоча Єврокомісія і висловила підстави, там або не підстави навіть, вона заявила про те, що якось компроміс нібито вже поруч, але, чесно кажучи, я... Відверто вам скажу, висока ймовірність того, що такі сторони зустрінуться у суді. Стосовно заднім числом перегляду цін нібито за травень і квітень, там дійсно виникає конфліктна ситуація, бо «Газпром» же ж принаймні на публіку рахує по 485. І, на мою думку, там також люди не дурні, вони чудово розуміють, що по 485 ніхто нічого купувати не буде. Тому мова йде тільки лише про те, не про перегляд заднім числом ціни. Не зовсім коректно це, мабуть, сформульовано було в нових стрічках. А про те, що сторони мають домовитися про взагалі нову ціну з 1 квітня, якої фактично зараз нема, бо ми рахуємо по 268, а росіяни по 485. І та ціна не є ринковою.
«Газпром» пропонує Україні платити 385,5 доларів за 1000 кубометрів, якщо, знову ж таки, «Нафтогаз України» погасить борг. Україна наполягає на ціні 268,5 доларів. І сьогодні Яценюк заявив, що Україна розуміє, що така ціна є хабарем попередній владі, але все ж таки Україна на ній наполягає. На вашу думку, от ця ціна 385 доларів, наскільки вона є ринковою в нинішніх умовах?
Ну, на жаль, попри заяви пана Яценюка, ціна 350-380 є ринковою. Для цього, щоб цьому пересвідчитися, можна провести, скажімо так, нетривалий аналіз і подивитися, за якою ціною купують газ суміжні країни. Це Польща, це Молдова, це Словаччина. Там ціни приблизно такі самі. Тобто це не є якоюсь там надсекретною інформацією, хоча вона не оприлюднюється, але менше з тим. Молдова 370, Польща майже 400, Словаччина купувала по 420-430, тепер їм надали знижку, їм там 370-380. Литва досі купує газ по 470 доларів російський. І вже з 1 липня ціна буде зменшена, ймовірно, до 370 доларів. Тому, відверто вам скажу, ціна 268, як би там Яценюк її не називав, я думаю, він би з великим задоволенням отримав би цей хабар. Вибачте мені на слові, але йому ніхто його не дає з різних причин. Тому вона не є ринковою. Я навіть можна подивитися на останні заяви пана Отінгера, єврокомісара з питань енергетики, який вже неодноразово заявив, що ціна на газ ринкова для України лежить у межах 350-380 доларів.
Ну, зрозуміло, що Європейський Союз зацікавлений у найшвидшому врегулюванні цієї ситуації. Але от наскільки коректно говорити про це підвищення після того, як відбулася анексія Криму? От, тобто, здається, що і Росія нам винна, оскільки відбувається крадіжка і Чорноморнафтогазу, і знову ж таки наші території у Криму окуповані.
Ну, я вам відверто річ скажу, що...
В яких також були перспективи видобутку газу.
Якщо мова дійде до арбітражу, на жаль, там питання Чорноморнафтогазу, шельфу, Криму, вони там не будуть розглядатися. Буде розглядатися безпосередньо позов стосовно предмету такого позову. А предмет позову є ринкові або неринкові умови постачання газу в Україну та транзиту його через територію України. Все. Там немає ні Чорноморнафтогазу, ні якогось там газу в сховищах, ні шельфу, нічого іншого. Якщо ми хочемо оскаржити ці питання, звичайно, можемо позиватися сюди іншої юрисдикції і чекати, судитися з Росією, вимагати щось. Але це зовсім дві різні речі. Їх, на жаль, ми не зможемо жодним чином об'єднати в одну справу. Це зрозуміло, і навіть, наскільки я розумію, на передостанньому раунді переговорів 30 травня таке питання Україна намагалася винести про 2,2 мільярди кубів газу, Чорноморнафтогазу, що обліковувалося, як розумію, було на балансі, бо там фізично не могло бути стільки такого газу, бо не мав Чорноморнафтогазу таких потужностей зберігання. На жаль, ця думка не знайшла навіть з боку Єврокомісії якогось такої прихильності. І було вирішено винести це за дужки. Тобто я повторюся, в будь-якому разі зараз переговорна лінія, тобто переговори точаться навколо того, які будуть умови постачання газу в Україну, і яким чином Україна погасить існуючу заборгованість. Стосовно всіх інших моментів, Криму, анексії Чорноморнафтогазу, шельфу, це інші суди, це інші предмети судових позовів.
Якщо Україна і Росія все-таки підуть у суд, у Стокгольмський арбітраж, наскільки, власне, останній буде лояльним до України, якщо так можна висловитися, і як надовго міг би затягтися цей процес, і чи є у цьому процесі потенційна загроза для транзиту російського газу до Європи?
Це хороше питання. Ну, лояльним навряд чи вони будуть лояльним до когось, бо задача арбітражу – винести мотивоване, справедливе рішення згідно норм комерційного права шведського. От і все. Тобто лояльним вони ні до кого не будуть. Вони візьмуть, і саме тому, я так розумію, ні «Газпром», ні «Нафтогаз» особливо не хочуть йти до суду, я відверто. Бо результат не гарантовано жодній сторін. Там буде розглядатися, повторюся, питання того, наскільки є ринковими умови, і чи зможе Україна довести, що дійсно ці умови були неринковими. На жаль, тут є і проблемні моменти. Ми 5 років виконували цей контракт. І таким чином підтверджували, що умови були ринковими. Розумієте, за всіх урядів, за уряду Тимошенко, яка його підписала, за уряду Азарова, який там намагався. До речі, вони теж були далеко не дурні, щоб там не казали. І Казаров прямо казав, що у нас не було підстав сподіватися на 100% вирішення. А якщо ми програємо, то контракт буде виконувати до 2019 року включно у повному обсязі. Тому відверто вам скажу, краще ці питання вирішити в позасудовому порядку, бо досудовому порядку, звичайно, і це добре розуміють і в Києві, і в Москві. Побачимо, поки що є підстави говорити, що до 9 числа, принаймні, ці позови подано не буде. А як воно буде далі? Якщо домовляться, то дійсно не підуть до суду. Але, повторюся, я таку ймовірність, вона лише існує зараз, така ймовірність, вона не є 100%.
Але є ще одна деталь, на яку вказують експерти деякі. Якщо справді дійде до прозорого європейського суду, то «Газпрому» доведеться надати всі документи і схеми з усіма прізвищами і цифрами. І тому неважко припустити, що якісь таємниці «Газпрому» вийдуть на такий загал. І, власне, це і стримує Кремль.
Ну, я вам відверто скажу, цей контракт, я не знаю, про які схеми йдеться, чесно скажу, цей контракт в найбільш демократичних українських ЗМІ було оприлюднено за 2 тижні після його укладення. Такого немає ніде в світі, розумієте? Тому там немає жодних схем. Кожен бажаючий може знайти його в інтернеті, прочитати, там все зрозуміло, чітко, там є формула, яка не є, ну, дійсно є не досить лояльна до України. Тому там така висока ціна за нею обраховується, розумієте? Там все зрозуміло, там немає жодних якихось страшних таємниць. Тому я не знаю, про що кажуть от ваші
шановні. Тобто ви не бачите.
Ну, «Газпром», дивіться.
Не бачите
я
там
повторюся,
ніяких
там
таких скелетів в шафі.
Нема там жодних скелетів. Там, якщо мова йде про «Укренерго», це в інше. Вона з контракту зовсім не стосується.
Так, у неї своя була гра.
Це так, Україна програла цей позов. Якщо там, до речі, не зрозуміло, чим воно це закінчиться, «Нафтогаз» програв, і газ цей повернуто було решті-решт. Тимошенко відібрала цей газ, чесно кажучи, не зовсім в законний спосіб. І, на жаль, потім цей суд було таки програно «Нафтогазом». Можна багато про що говорити, але є результати. І тому, якщо хтось хоче повернути газ в зворотньому напрямку, ну, можна намагатися судитися знову, але там, на жаль, того газу вже немає у сховищах. Тому по самому контракту він, на жаль, є публічним, і там нема кому що приховувати. І згідно з цим контрактом відбувалося постачання російського газу до України, починаючи з 2009 року. Якщо мова йде про інші контракти, стосунки між там Росукренерго, Газпромом, між Фірташем, якимись іншими компаніями, на жаль, це не буде предметом позову у Стокгольмському арбітражі, бо це інші господарюючі суб'єкти, вони жодним чином не пов'язані з чинним контрактом.
До речі, нині якось ніде не згадується про ймовірні обсяги закупівлі, адже за контрактом від 2009 року Україна зобов'язувалась закуповувати щорічно чи на 52 мільярди кубометрів газу. Ці обсяги не виконували навіть так звані попередники на чолі з Азаровим, вважали, що вони непідйомні для України. Про які параметри мова може йти зараз? Скільки газу Україні потрібно від так званих сусідів?
Так, дійсно, цей річний контракт на кількість 52 мільярди, від неї можна узгодити мінус 20%, маємо сплатити за ще мінус 20%, тобто 33 мільярди. За менше сплачувати за чинним контрактом – це вже протизаконно. Я думаю, що це якраз питання буде ставитися потенційно у арбітражі, якщо такий позов таки буде подано, це зрозуміло, бо Україні стільки газу не потрібно. Скільки потрібно, ну я відверто вам скажу, враховуючи те, що зараз відбувається в країні, я думаю, що за підсумком поточного року навряд чи більше, ніж 45 мільярдів ми сукупно будемо, ну, спожиємо або споживемо цього газу відверто за умови власного видобутку. Ну, вже не 21, бо чорноморний газ видобував майже 2 мільярди. Хоча там, до речі, і споживання зменшилось, тому що Крим анексовано, там майже 2 мільярди цієї споживалося на території Криму. Тому, я думаю, в поточному році нам потрібно буде імпортувати з Росією, ну, не більше, ніж 23-25 мільярдів кубічних метрів газу. Тому треба намагатися зменшити беречі плати от до якихось таких параметрів. Як це буде вирішено? Краще знову в досудовому порядку. Бо, розумієте, коли часто постає питання про те, що там хтось хоче купувати газ дешевше, то, до речі, оце беречі плати, воно є навпаки, може зіграти нам не на руку, бо Газпром свого боку вам каже, добре, ми вам готові продати газ дешевше, але ви куповуєте більші обсяги. І тут, чесно кажучи, на жаль, оця контрактна практика, яка існує в країнах середньої, тобто Західної Європи, вона певною мірою і може бути на боці Газпрому. Я би, чесно кажучи, ну, треба буде довести, що це не ринкова, скажімо так, не ринкову ситуацію тут в Україні створює. Повторюся, не треба казати про те, що або Україна, або Газпром має 100% позиції. Кожна з сторін має свої плюси і мінуси в арбітражі. І повторюся, там аля у Люгані гусей, такого варіанту тут не буде. І то саме тому прийнято, як принаймні попереднє рішення, не йти до арбітражу, бо ніхто не впевнений в виграші. Ніхто. Я б не казав про якісь там і перемоги, і поразки не буде. То жодна з сторін з результатами будь-якого вирішення ситуації не отримає величезну поразку або не буде переможена. Це буде якийсь компроміс. Чи добрий, чи поганий. От який він буде, ми побачимо.
За різними даними, Україні вистачить накопиченого у підземних сховищах газу до кінця вересня. А що далі, якщо раптом Росія вдасться до радикальних дій і закручування вентилю? Чи можуть зарадити реверс із Польщі і Угорщини? Зі Словаччиною ми знаємо, поки є проблеми. І чи може зарадити власний видобуток газу у перспективі? Сьогодні, знову ж таки, прем'єр-міністр Яценюк заявив, що Україна може перейти на великий реверс у вересні-жовтні. Про що йдеться?
А вже давно ми чуємо ці заяви, словаки його не підтверджують, ці заяви, тому я би пану Яценюку би радив все ж таки бути більш обережним в своїх політичних заявах. Він дуже багато наговорив за останні 3 місяці на газову тему. От і все. Навіщо давати обіцянки, які навряд чи здійсняться? Словаки готові обговорювати великий реверс, але зрозуміло, що мова йде про весну 15-го року, аж ніяк не вересень 14-го. Дай Боже, щоб у жовтні 14-го року запрацював так званий малий реверс обсягом 3 мільярди кубічних метрів газу на рік. Тобто сукупно ми цим газопроводом, якщо буде знову ж сприятлива цінова кон'юнктура, можемо десь мільярд кубів газу закупити в Словаччині. Тому я би також ваше питання трохи скоригував,
скоригуйте.
Бо мова не йде про те, що ми будемо використовувати газ із сховищ. Мова йде про те, що ми
там такі залишки, які вже не можна навіть, по-моєму, підіймати на гора.
Не зовсім так, бо влітку до середини, тобто з середини квітня по середину жовтня газ закачується до сховищ, не відбирається. Саме для цього вони їх призначені для цього. Тому ми можемо дотягнути теоретично до вересня, навіть включно, використовуючи, зважаючи промисловість нас, бачите, в якому вона не споживає багато газу фактично, а великі споживачі, на жаль, скорочують споживання цього газу. Хімічний галузь взагалі напівзупинена з різних причин. Тому ми можемо, звичайно, протягнути до вересня. Можемо. Навіть за власним за рахунок власного видобутку нам не потрібні будуть ті 200 мільйонів кубів газу, які надходять по реверсу. Ну, це в місяць. В місяць. Але тоді не буде закачано газ до сховищ, тоді буде зірвано транзит до Євросоюзу, це зовсім зрозуміло, і не буде поставок газу українським споживачам зимою. Бо вони також прив'язані, ну, певною мірою, через роботу ГТС до газових сховищ. Тому граничний термін, коли треба домовлятися, до якого треба домовлятися, це приблизно кінець червня. Бо якщо не домовитися, не розпочати закачування газу, припустимо, зараз ми його припиняємо, ну, найближчими днями, якщо не домовляємося з росіянами, вони подають 0 кубів газу, і все. Що не розпочати закачку газу з липня, а для цього потрібен російський газ, то потім ми просто зірвемо і буде великий бадабум. Я думаю, що це добре розуміють. І це, до речі, найбільший такий запобіжний фактор, то, який підштовхує всі сторони конфлікту до домовленостей. Бо з ними стоїть пан Отінгер, який дуже налякає. Ну, Євросоюз, який не хоче перебоїв в постачанні газу, передусім в осінньо-зимовий період.
А де Україні взяти гроші на погашення боргів? От тут така була пропозиція, контроверсійна, як завжди, голови Комітету Держдуми Російської Федерації з енергетики Івана Грачова, що Україна може розраховуватися з Росією за газ частиною своєї газотранспортної системи. Адже йдеться ще й про борги, накопичені попередньою владою. Раніше «Газпром» повідомляв, що пред'явив Україні рахунок на понад 11 мільярдів доларів за 2013 рік за недобір газу і 7,5 мільярдів за 2012 рік. Чи є в Україні резерви самотужки впоратися з цією халепою, скажімо так?
Ну, давайте, так, давайте розділяти всі ці речі. Оці два рахунки, вони, звичайно, можуть, до речі, використовуватись в арбітражі і будуть, якщо там буде розгляд, бо вони свідчать про те, що Україна не виконує бери чи плати умову прямим чином, бачите? Але я повторюся, навряд чи ці борги хтось буде зараз сплачувати, це зрозуміло. Мова йде про те, що треба погасити частку боргу за 13-й рік. Це борг, який, тобто якщо 11 мільярдів оцей, і 7 мільярдів, це якісь такі, ну, як я б, нереальні борги, нереальні в тому сенсі, що ми цей газ не закуповували, не отримували і не споживали.
Це за умовою плати або плати.
Так, а от 1,4 мільярди за 13-й рік – це той газ, який ми спожили і не сплатили з нього. Розумієте, це різні речі. Його треба заплатити в будь-якому разі. І на це є вже гроші. Це перший транш МВФ, там було якраз зарезервовано з першого траншу 2,2 мільярди доларів на оплату цього боргу, що виник на 1 квітня. Але, наскільки я розумію, український уряд таким чином тисне на російський уряд, на «Газпром», на Путіна, там, я не знаю, ще на кого вони тиснуть, не сплачують борг. З іншого боку, «Газпром» не готовий сідати за стіл переговорів по ціні, і маємо глухий кут, з якого поки що, ну, принаймні, я сподіваюся, що до 9 числа знайдуть вихід. Якщо не знайдуть, то обмежать поставки і підемо ми в арбітраж. І вони підуть в арбітраж. І будемо намагатися вибороти щось, кожен своє.
У Кабміні заявили, що випустять державні облігації на 22 мільярди гривень для погашення газових боргів. Як ви оцінюєте такий спосіб?
Нічого дивного. Знаєте, оце, у нас всі постійно все валять на попередників. Так от якісь попередники, коли Азаров прийшов до влади, він сказав, що попередники випускали ці самі фактично облігації державної позики, і потім «Нафтогаз» таким чином отримував гроші з державного бюджету, бо напряму ж не можна ці гроші перекачати з бюджету туди. Ну, це просто заборонено, не відповідає чинному законодавству. Тому зараз жорстко критикував попередників. Це була якась практика, яку застосував вперше уряд Тимошенко, потім не використовував уряд Азарова, скільки там, 3,5 роки. Зараз поточний уряд також успішно її використовує, бо іншої практики немає. Це просто механізм, за яким гроші, дотації з державного бюджету отримує компанія «Нафтогаз України». Я наразі не бачу іншого варіанту, ніж цей. Якщо буде піднято тарифи, ну, поступово ці дотації будуть зменшуватися, якщо люди зможуть платити. А побачимо, як воно буде. Тарифи поки що підняті на 40% до населення з травня, потім ще буде ж підняття, що не помиляюсь, з вересня, і поступово обсяг дотацій має зменшуватися. Керівник «Нафтогазу» навіть запропонував всім підняти ціну до 517 доларів. Всім. І платити по 517 доларів. порахуйте на курс національної валюти. А хай державний бюджет потім відшкодовує ці гроші там населенню, теплокомуненерго. Чи вирішить це питання? Не вирішить. Бо ці гроші, які дотаційно йшли до Нафтогазу, вони будуть просто йти дотаційно до людей, що дійдуть, до речі, і до теплокомуненерго. Тому така от ситуація. Це нормальний, єдиний механізм, який може використовуватися для того, щоб держава допомагала Нафтогазу платити за російський газ.
До речі, про Нафтогаз. Сьогодні прем'єр Яценюк заявив про чергові наміри реформувати НАК «Нафтогаз», розділити його на дві компанії. Ця історія вже давня. Як ви оцінюєте зараз перспективи нової влади приступити до такого складного, як на мою думку, процесу?
Так, і наша пісня гарна нова, як кажуть в народі. Так, це в будь-якому разі ми зараз знаходимося дуже близько до такої реформи, бо далі вже нема куди її відкладати. Ми ще в 11-му році вступили до енергетичного співтовариства і фактично взяли на себе зобов'язання імплементувати другий, а потім і третій енергопакет. До речі, який ми маємо імплементувати з 1 січня 2015 року. Хоча свого часу пан Макуха, заступник міністра енергетики, не поставив свій підпис під відповідним протоколом чи України є членами енергетичного співтовариства. Але все одно всі країни, які не є членами ЄС, а є членами енергетичного співтовариства, мають імплементувати норми третього енергопакету. От якраз згідно норм третього енергопакету ЄС, Нафтогазу не має існувати як єдиної структури. Мають бути принаймні розділено на три там, за видами діяльності, як мінімум. Я вже не кажу про багато-багато всього іншого. Що це принесе для споживачів? Підвищення тарифів. Чи маємо також це розуміти. Буде реформовано Нафтогаз, розділено, і я думаю, що навіть тут просто вже нема куди, розумієте, позаду за урядом стоїть просто такий цербер у вигляді європейських банків, у вигляді МВФ, який просто не дасть наступні гроші нашій економіці. Якщо він дасть нам гроші, то ми просто дефолтнемо якнайшвидше, дуже швидко, ще до кінця року. От і все. Тому Нафтогаз буде реформовано. Я би порадив нинішній владі робити це не на папері, як це робилося попередні роки, а робити реально. Бо, повторюся, ніхто не буде зараз слухати якихось там відмовки, що ми там, вибачте, у нас пану Кобальву щось треба тут порішати, як погода цього пану Бакуліну, і щось там, когось там працевлаштувати, якихось радників, зрадників або когось іншого. А ми ще зачекайте, будь ласка. Такого варіанту вже не буде, на жаль. Бо нема вже куди відступати, Нафтогаз буде розділено, я б не радив владі грати. А розумієте, чому не хочуть? Бо це ж фінансові потоки. Дуже зручно сидіти у кріслі і контролювати мільярдні фінансові потоки.
Монопольно.
Як казав пан Коболєв, дайте мені 80 мільярдів гривень, я все вирішу. Оце дословна цитата. Чому він так казав, це вже питання до нього. Мабуть, трохи інше мав на увазі, але бачите, людина, яка потрапляє туди всередину Нафтогазу, змінює світоглядні позиції.
Сьогодні і раніше, зрештою, багато говорилось про диверсифікацію, про енергозбереження. Ця тема – це окрема тема. Цікавить питання сланцевого газу. Чи є ще перспективи у цьому напрямку? Відомо, що одна з територій, де його планували добувати, стала ареною воєнних дій. На вашу думку, чи залишається актуальним ще питання сланцевого газу для України, принаймні на найближчий час?
Угода про розподіл продукції між Shell Exploration Production України і українською, фактично українською стороною, за якою стоїть український уряд, Надра Уюзівська представляє іншу сторону, вона підписана, вона діє, ніхто її не скасовував. Тому сподіваюся, що коли ситуація нормалізується, все ж таки сторони врешті-решт перейдуть до практичної реалізації угоди по Юзівській площі. Якщо ми говоримо про Shell, це газ щільних пісковиків. Коли це станеться, наразі я навіть не готовий прогнозувати. Чітко відомо, що Shell відкликала всіх там і спеціалістів компанії з регіону. Всі роботи там припинено вже певний час тому. І коли вони будуть відновлені, не зрозуміло. Стосовно другої великої угоди, УРП з «Шеврон» по Олеській площі, це Львівська, Івано-Франківська і Волинська області. Там поки що, до речі, місцеві органи влади і пані Сех, яка до недавнього часу була керівником Львівської обладміністрації, вона була одним з найбільших противників видобування сланцевого газу на території регіону. Зараз поки що там стоїть питання про перегляд учасників УРП. Не знаю, як до цього поставиться компанія «Шеврон». Наразі там нема публічних коментарів, просто зараз не до цього, на жаль, думаю, що поки ситуація в країні не стабілізується, і «Шеврон», навіть зважаючи на те, що там ніяких заворушень немає на території західного регіону, навряд чи вона приступить. Тому що «Шеврон», вона пізніше зайшла в Україну, і там, розумієте, те, що зробив «Шев», «Шеврон» ще навіть того не зробив, скажімо так, у підготовчій стадії. От тому, коли вони розпочнуться, реальні площині ці УРП, важко мені говорити, бо ніхто не може спрогнозувати, яким чином буде врегульовано конфлікт всередині країни. Але, принаймні, від самих угод ніхто не відмовлявся на даний момент.
Ну, підсумовуючи нашу розмову, хотілося б почути таке узагальнення. На вашу думку, що у газовому конфлікті України з Росією має економічну складову, а що політичну і відверту ворожу? Як розвести ці поняття? Тобто, де тут економіка, де політика, де геополітика, і, як кажуть, чим серце успокоїться?
Це хороше питання, на нього, так, знаєте, трьома фразами важко відповісти. Ну, спробувати. Ну, треба шукати, мінімізувати політичну складову, як ми можемо це зробити. Звичайно, це важко, але я так розумію, що останні заяви з боку саме «Газпрому», я не кажу там про керівництво Російської Федерації, вони все ж таки свідчать про якісь наміри пошуку компромісу. До речі, не згадав ми про «Південний потік». Бо,
так, сьогодні Яценюк так само про це згадував.
Бо Європа готова піти на поступки Росії, якщо вона домовиться, якщо Росія в свою чергу домовиться з Україною. І це, на жаль, ну, це не дуже добре для нас, бо Європа фактично торгується з Росією таким чином. А коли вони побудують «Південний потік», я вам відверто скажу, а вони його побудують, це все вже зрозуміло. Наша ГТС тоді, на жаль, буде завантажена відсотків на 30-40. Уже все до того йде. Ну, це буде за 3-5 років, навіть ближче за 3 роки. Ну, це, скажімо так, вже той нюанс, про який зараз ми не будемо заглиблюватися. Треба мінімізувати політичну складову. І те, що от Міллер заявляв вчора про готовність говорити про знижку навіть більше, ніж понад скасування експортного мита для «Нафтогазу», тобто $100, це фактично харківська знижка, це вже демонструє певні, ну, скажімо, економічну логіку перемовин. Треба ось рухатися в цьому напрямку. Повторюся, а що стосується всіх інших наших негараздів з Росією, треба судитися в судах іншої інстанції і намагатися владнати. Розумієте, то справа в чому? Що ми дуже залежні, всі три суб'єкти дуже залежні один від одного, принаймні поки що, поки Росія не побудувала обхідні газопроводи. І все одно, навіть якщо буде газова війна, після того і Україні, і Росії, і Євросоюзу, вони будуть вимушені домовлятися. Тому краще домовитися до, ніж після, бо все одно прийдеться домовлятися. От тому мінімум політики, намагатися домовлятися треба в будь-якому разі. Ну, а всі інші політичні питання вирішувати в судах іншої юрисдикції. Намагатися не... Бо якщо ми просто-напросто... Тобто газові питання все одно прийдеться вирішувати. Як найфрується, жоден трибунал міжнародний і суд по Криму не завершиться за 1.5-2 місяці. Це нереально. Не... Якщо ми ці питання будемо в одну купу, скажімо так, складати, то ну, ми просто програємо, от і все.
Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Нагадаю, що гостем студії був експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич. Програму провела Іванна Добросиниця.